Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbarining haftalik ish jadvalini e'lon qildi. Unda bir necha uchrashuv yig'ilishlar o'tkazish ko'zda tutilgan. Prezidentning bu hafta uchun ish grafiki quyidagicha. Bugun 26 iyul kuni Toshkent shahrida amalga oshiriladigan yangi loyihalar taqdimoti bo'lib o'tadi. Ertaga 27 iyul kuni davlatimiz rahbari kon-metallurgiya sanoati rivoji bilan tanishadi. Hafta mobaynida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish yuzasidan yig'ilish, hududlar va tarmoqlarda iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha video selektor o'tkazilishi mo'ljallangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti avgust oyining boshiga mo'ljallangan va takliflar 31 iyulgacha qabul qilinadi. Maziz Astan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.